Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Šīs Eiropas nedēļas notikuma apskats top nevis Rīgā, Brisele vai kādā citā Eiropas vietā, bet gan Amerikā. Jo šobrīd es, Latvijas Radio Briseles korespondents Ārķims Konahaus, sekoju Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieka Valda Dombrovska vizītei ASV, tostarp dalībai trešdien notikušajā Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes pirmajā sēdē Pitsburgā. Par to parunāsim nedaudz vēlāk, kad dzirdēsiet arī manu interviju ar Dombrovski, kas tika ierakstīta trešdienas vakarā Pitsburgā, uzreiz pēc padomes sēdes noslēguma. Bet tagad pie citiem nedēļas jaunumiem Eiropā. Vispirms starp Franciju un Lielbritāniju jau atkal sāsinājās zvejošanas strīds. Nav jau tā, ka tas kādreiz būtu bijis pilnībā atrisināts, un šādas domstarpības agri vai vēlu bija sagaidāmas. Tomēr tas, ka Lielbritānija piešķīra zvejas licences tikai 12 no 47 maziem zvejas kuģiem, izsauca neizpratni. Francijas jūras lietu ministri Annike Girardāne paziņoja, ka Lielbritānija nepilda savas saistības, ko uzliek Tirdzniecības un sadarbības līgums. Turpretī oficiālās Londonas pārstāvis sacīja, ka līguma nosacījumi tiekot pildīti, jo visiem zvejas kuģiem ir jāpierāda, ka tie iepriekš ir zvejojuši šajos ūdeņos. Tomēr Francija paliek pie savu un apgalvo, ka Lielbritānija izmanto politiski jūtīgo zvejas atļauju jautājumu kā ķīlu citu mērķu risināšanai. Otrais stāsts ir par Eiropas komisijas solījumu ierobežot vīzu izsniegšanu Baltkrievijas amatpersonām. Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva Johansone jau iepriekš ir izteikusies, ka viņa varētu šādu soli spērt, kā atbildi uz Minskas mēģinājumiem sūtīt migrantus pāri robežai ar Latviju, Lietuvu un Poliju. Šonedēļ Eiropas komisija paziņoja, ka daļai tiek apturēts pērn ar Baltkrieviju noslēgtais līgums par atvieglotu vīzu izsniegšanu. Šis solis ir vērsts pret diplomātisko pasu īpašniekiem un pret valdības amatpersonām. Šādi tiek mēģināts nošķirt parastos Baltkrievijas pilsoņus no tiem, kas varētu būt saistīti ar represijām pret protestētājiem. Un tagad atgriežamies pie notikumiem Pitsburgā. Eiropas Savienības un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes pirmā sēde noritēja Pensilvānijas štatā. Pitsburgu amerikāņi izvēlējās, jo tā simbolizē transformāciju. No tā rauda noglēm pie mūsdienu digitālajiem tehnoloģijām. Par to vēstīja arī sanāksmes norises vieta. Kadreizējā tērauda rūpnīca Pitsburgas nomalē. Otrā pasaules kara laikā tā bija ārkārtīgi svarīga vieta tērauda piegādēja kara vajadzībām Eiropā. Tagad tur ir izveidots mūsdienu tehnoloģiju un jaunu uzņēmumu attīstības centrs. Sanāksmē piedalījās trīs augstas ASV amatpersonas – valsts sekretārs Antonijs Blinkens, ekonomikas ministra Gina Raimondo un tirdzniecības pārstāve Ketrine Tai. Savukārt Eiropu pārstāvēja divi komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieki – Margrēta Vestegere un Valdis Dombrovskis.